Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Srijeda je 24. oktobar. Dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. U crnogorskom parlamentu u toku premijerski sat. Ispred parlamenta opozicioni demokratski front večeras organizuje protestnu šetnju. Iz svijeta, Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton, najviše zvaničnike u Moskvi, upozorio da se Rusija ne miješa u američke izbore.
Poruke savjetnika za nacionalnu sigurnost stigle su u trenutku kada je New York Times izvijestio da su Sjedinjene Države pokrenule cyber kampanju usmjerenu na navodne ruske operativce kako bi se spriječilo njihovo djelovanje i širenje lažnih informacija uoči izbora 6. novembra.
Zbog ubistva Džamala Kašogija Amerika uvodi sankcije za pojedine saudijske zvaničnike. Iz emisije Šta je zaključeno na konferenciji u Podgorici? Da li u regionu bolje sarađuju pravosuđa ili kriminalci? Jesu li brži kriminalci? Pitali smo predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu.
Ne mogu oni biti brži, ne smijemo to da priznamo. To ne smijemo da priznamo time što ćemo odlukama koje budu izlazili suda dokazati da to nije tako.
Ne svakidašnji incident dogodio se prošle sedmice u Nikšićkom teatru, kada su prvi čovjek grada i njegova supruga glasno negodovali zbog onoga što čuju na pozorišnim daskama. Režiser Mirko Radonjić.
Upravo tekst govori o nekoj neodgovornosti naših političkih elita da se suoči sa sopstvenom odgovornošću u ratovima 90-ih i tu odgovornost i krivicu prizna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front organizovat će večeras u 19 sati protestnu šetnju povodom 3 godine od protesta koje je u Podgorici organizovao taj opozicioni politički savez, a koji ih smatra najznačajnijim u otporu više decenijskoj vlasti u Crnoj Gori. Okupljenima će se obratiti lideri Nove srpske demokratije, Pokreta za promjene i Demokratske narodne partije, Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević, koji su predvodili tadašnje proteste. Građanski pokret Tura isključio je Neđeljka Rudovića iz stranke nakon što se Rudović vratio u parlament koji URA i dalje bojkotuje. Kako se navodi u saopštenju, Rudović je prekršio statut i više se ne može smatrati članom URE, niti se njegovo dalje političko djelovanje može vezati za taj građanski pokret. Formiranje Skupštinske radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva na dnevnom redu je i današnjeg kolegijuma koji je zakazao predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Najavljeno je kako će članovima kolegijuma biti dostavljen nacrt odluke privremenog odbora, čiji su osnovni zadaci unapređenje izbornog ambijenta u cilju jačanja povjerenja javnosti u izborni proces i primjena preporuka relevantnih međunarodnih institucija. List Pobjeda otkriva kako će privremeni parlamentarni odbor biti obavezan da najkasnije do 30. septembra 2019. podnese parlamentu na usvajanje prijedloge za izmjenu i dopunu zakona i drugih akata u vezi sa reformom izbornog i drugog zakonodavstva. Jedna vijest iz regiona, migranti koji su noć proveli u blizini graničnog prelaza Maljevac kod Velike Kladuše, čekajući da uđu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, zaobišli su bosanske graničare, ali su spriječeni da se primaknu hrvatskoj granici, prenio je radio Slobodna Evropa. Njih oko 250 potom su sjeli na most i blokirali saobraćaj, pa granični prelaz trenutno obezbjeđuju i bosanska i hrvatska policija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države u potpunosti se pridržavaju nuklearnog sporazuma iz 80-ih godina, ali on ne može biti efektivan dok god ga Rusija krši, ocjenjuje generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Stoltenberg je poručio da NATO saveznice neće pozicionirati dodatno nuklearno oružje u Europi u odgovoru na, kako tvrdi ruska strana, kršenje sporazuma o kontroli oružja. Američka administracija odlučila je da poništi vize ili zabrani ulazak u SAD pojedinim zvaničnicima Saudijske Arabije, a koji se dovode u vezu s ubistvom saudijskog novinara Džamala Kašogija. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo rekao je da je to samo prvi korak u kažnjavanju Rijada zbog ubistva Kašogija, kolumniste Washington Posta. Prethodno je sam Donald Trump ocijenio odgovor Saudijske Arabije na ubistvo novinara Kašogija kao najgore zataškavanje u istoriji, prenio je BBC. Turski ekspert za pitanja vojne strategije i predavač na Univerzitetu Aydin u Istanbulu, Naim Babiroglu, uvjeren je da Amerika neće uvoditi sankcije Saudijskoj Arabiji zbog slučaja Kašogi. Babiroglu smatra da Trump namjerava da iskoristi nastalu situaciju kao instrument za pritisak na saudijsku stranu u cilju povećanja obima isporuka američkog naoružanja, ali i kao adut protiv Irana. Bivši prvak grčkih socijalista i bivši ministar obrane Janus Papandoniu pritvoren je pod optužbom za korupciju pri ugovaranju modernizacije brodova ratne mornarice 2003. godine. Odluka o pritvaranju Papandonijua i njegove supruge donijeta je po nalogu sudije za borbu protiv korupcije poslije više godišnje istrage i maratonskog dvodnevnog saslušanja okončanog prošle noći. Još jedna vijest. Uragan Vila pogodio je zapadnu obalu Meksika kao oluja treće kategorije, poslije čega je tokom noći počeo da slabi u unutrašnjosti meksičkog kopna. Vila je sinoć stigla do meksičkog kopna s vjetrovima brzine 195 km na sat, zahvativši niz priobalnih mjesta i sela u saveznoj meksičkoj državi Sinaloa. Za sada nema procjene štete zbog slabe vidljivosti i loših komunikacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Države nastale raspadom Jugoslavije suočavaju se sa sve sofisticiranijim oblicima organizovanog kriminala i zato pravosuđa zemalja regiona moraju još snažnije da sarađuju u namjeri da stanu na put svima onima koji kršeći zakone stiču ogromnu imovinsku korist. To je poruka sa završne konferencije o financijskim istragama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Skup u Podgorici iskoristili smo da učesnike iz država regiona pitamo ko je brži, kriminalci ili pravosuđe, odnosno da li bolje sarađuju kriminalci ili pravosudni organi u državama regije. Slušamo Predraga Tomovića.
Crnogorski sudovi imaju izvanrednu saradnju sa sudovima iz zemalja regiona. Dobro su umreženi i rezultati ne izostaju, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. Percepcija dijela domaće i međunarodne javnosti da u regionu kriminalci vrlo često bolje sarađuju nego što to čine pravosudni organi zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore je neprihvatljiva.
Ne mogu oni biti brži, ne smijemo to da priznamo. To ne smijemo da priznamo time što ćemo odlukama koje budu izlazili suda dokazati da to nije tako. One moraju biti adekvatne i do te mjere represivne da se postiže specijalna generalna prevencija. I sigurno nećemo dozvoliti da su brži. Sudstvo sam u jednoj državi ne može opstati, a da nema oslonac na saradnji sa ostalim pravnim sistemima kao što mi to radimo. Što se tiče crnogorskog sudstva, prvashodno Vrhovnog suda, a onda i svih sudova, saradnja izvanredna.
Dok je još bjesnio rat na prostorima bivše Jugoslavije, prvi koji su uspostavili kontakte među tada zaraćenim stranama nisu bili ni glumci, ni muzičari, ni političari, nego kriminalci, kaže za Radio Slobodna Evropa sutkinja suda Bosne i Hercegovine Tatjana Kosović, koja inače sudi u predmetima za organizovani kriminal. Sutkinja Kosović smatra da su trenutno u regionu kriminalci brži u svom djelovanju od onih koji bi trebalo da ih gone i krivično procesuiraju.
Kriminal zbilja puno brži nego što su pravosudni sistemi. Posebno vidimo da u nekim djelima organiziranog kriminala, trgovine ljudima, droga, to je već dobro umreženo na ovom području regiona, a sada vidimo da je to umreženost i sa krijumčarenjem ljudima, sa dolaskom emigranata, zarade na tim sudbinama, tako da je zbilja tu već nekakva povezanost kriminala. Što se tiče povezanosti pravosudnih sistema, mislim da svaki dan napredujemo. I zbilja ja imam dobru saradnju. Mislim da ta saradnja posebno je dobra one u nekim i policijskim ili tužilačkim organima i njihovoj povezanosti.
Nemanja Nenadić iz Beogradske kancelarije Transparency Internationala saglasan je sa ocjenama da su u regionu kriminalci uvijek za korak ispred organa gonjenja i države.
Pitanje je da li države moći da budu tako brze u svojoj reakciji kao što su kriminalci koji uspostavljaju mreže i naročito često prelaze granice ne samo zemalja regiona već i šengenske granice nisu naročita prepreka za njih.
Nenadić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa smatra da bi u borbi protiv organizovanog kriminala pravosuđe u zemljama regiona trebalo da više koriste mogućnosti kao što su neke nove metode praćenja tokova novca, institucije dokaz saradnika, kao i oduzimanje imovine stečene kriminalom.
Međutim, ne treba gajiti iluzije. Jednom kada ta saradnja bude efikasna i kada bude bilo lako ući u trag imovini koju neki, ne znam, kriminalac iz Srbije ima u Crnoj Gori ili Hrvatskoj ili Sloveniji, onda će oni težiti da tu imovinu kupuju negde dalje.
Kako stati na put kriminalnim strukturama u regionu koje veoma dobro sarađuju i koje su nezakonitim radnjama pribavile ogromnu imovinu koristeći vrlo često naprednu tehnologiju i načine da izbjegnu organe gonjenja? Ponekada je to pitanje političke volje u pojedinim državama, ali najveći problem je, kako za naš program ističe Zlatko Vujović iz Centra za monitoring, nedostatak obučenog kadra i savremene tehničke opreme.
Jednostavno, pravosudne institucije u ovim, da kažem, postjugoslovenskim zemljama imaju prilično nerazvijene resurse kad je riječ o nekim sofisticiranim istragama. Tu prije svega mislim na ono što je bila tema našeg projekta, a to je financijski. Ako nešto radilo, vi morate prije svega imate visokostručna lica, lica sa velikim iskustvom i sa dovoljno resursa na raspolaganju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U parlamentu je u toku premijerski sat, pa Duško Marković odgovara na pitanja poslanika. Teme za koje su između ostalog zainteresovani su istraga o pokušaju ubistva novinarke Olivere Lakić i o istrazi o naručiocima ubistva Duška Jovanovića. Također premijer odgovara na pitanja koje se odnose na investicije, socijalnu politiku, prava radnika, među kojima je i da li će vlada ukinuti porez i povećati minimalnu zaradu, izvještava Srđan Janković.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Janko Vučinić je iskoristio prisustvo premijera Duška Markovića kako bi najavio večerašnje okupljanje pristalica ovog saveza ispred Skupštine Crne Gore, kada će biti obilježene 3 godine od demonstracija koje su okončane nasiljem. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović i premijer Marković su ovaj istup Vučinića u parlamentu ocijenili zloupotrebom.
Danas je 24. oktobar, dan kada su prije 3 godine brutalno razbijeni protesti Demokratskog fronta od strane policije i mafijaško-udbaških struktura.
Evo sad ste zloupotrijebili proceduru i priču o premijerskom pitanju premijeru. Pravo na komentar ima predsjednik vlade, izvolite.
Poslanik Vučinić ne čuje argumenta, ni ga argumenti interesuju. Vidjeli smo da je ovo bilo klasično političko obraćanje sa ciljem motivacije njihovog glasačkog tila da se noćas nađu negdje ovdje ispred parlamenta.
Poreski dug iznosi 550 miliona eura, saopštio je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, ocjenjujući da je to posljedica diskriminacije i selektivne naplate poreza. Konjević je tražio podatke o redovnom plaćanju poreza, te pitao premijera da li će vlada ukinuti krizni porez i da li će povećati minimalnu zaradu koja sada iznosi 193 eura.
Zamislimo koliko smo gimnazije i kliničkih centara mogli napraviti za iznos poreskog duga od 550 miliona. Podsjećanja radi, prvu dionicu autoputa građani će platiti 809 miliona, a poreski dug iznosi 550 miliona, gotovo 2/3 vrijednosti prve dionice.
Premijer Marković je rekao da su inicijative Socijaldemokratske partije ujedno i inicijative vlade Crne Gore. Marković je ocijenio da poreski dug ne iznosi 550 miliona eura, nego, kako je rekao, oko 170 miliona.
Osnovni poreski dug iznosi 160,97 miliona eura, dok se 23,75 miliona eura odnosi na kamate. Od početka primjene zakona o reprogramu naplaćeno je 38,68 miliona eura, što je iznad projekcije vlade pravljenih u vrijeme predlaganja ovog zakona.
Kada je riječ o diskriminaciji u naplati poreza, poslanik Konjević je ukazao da se postupci prinudne naplate poreza ne sprovode nad najvećim dužnicima.
Je li poreska uprava pokrenula postupak prinudne naplate i stečaja za glavnog poreskog dužnika, Vektoru Jakić, koja duguje 12 miliona? Ako jeste, povlačim da ima diskriminacije. Ako nije, ne morate pitati potpredsjednika vlade, ja vam garantujem da nije. A zna i on da nije. Dakle, prema tome, to bi bilo da nema diskriminatorskog pristupa.
Premijer Marković je odgovorio.
Vi ste bili ministar financija, za godinu dana nijeste pokrenuli ni jednu naplatu poreskog duga, odnosno bilo koga. Nijeste. Ako ste pokrenuli, jeste realizovali. Znači godinu dana. A vidjeli ste da smo mi samo za godinu i pol dana naplatili blizu 40 miliona eura poreskog duga.
U nastavku rada parlamenta očekuju se premijerovi odgovori o istragama o napadima na novinare, i to one najdrastičnije, kao što je ubistvo Duška Jovanovića, direktora dnevnog lista Dan, i pokušaj ubistva novinarke dnevnog lista Vijesti Olivere Lakić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo domaćim temama. Novim pravilnikom za otkrivanje i sprječavanje pranja novca uvodi se stroža kontrola novčanih tokova, a novine se uglavnom odnose na uvažavanje novih tehnologija, ali i veću kontrolu offshore zona. U nevladinom sektoru sve to pozdravljaju, ali upozoravaju da u Crnoj Gori glavni problem nije regulativa, već njena primjena. O tome Esad Krcić.
Novim pravilnikom nisu uvedene dodatne obaveze bankama za kontrolu novčanih transakcija javnih funkcionera i sada se prilikom otvaranja računa u banci dobija obrazac u kom svaki novi klijent mora da navede da li je javni funkcioner ili je član porodice nekog funkcionera, i u toj sferi nema novina, rekao je za naš radio generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore Bratislav Pejaković.
Ono što je novo jeste da je zakonom definisana obaveza uspostavljanja i vođenja registra stvarnih vlasnika pravnih lica i privrednih društava od strane poreske uprave. To nije sada za banke, nego za sve institucije u sistemu državnom koje mogu da doprinesu borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Tu imate CRPS gdje bi trebalo da se vodi uredno ko su vlasnici, ko su osnivači itd. A ono što se potencira novim zakonom jesu pojačane kontrola i nadzor sa offshore zonama, da li iza neke firme stoji neko lice koje je registrovano u offshore zonama, i onda se ide dubinski da se vidi u offshore zoni ko je vlasnik te firme, koja je osnivač firme, recimo u Crnoj Gori.
Pejaković napominje da se nova pravila uvode uglavnom zbog uvažavanja realnosti, odnosno pojave novih tehnologija, virtualnih valuta poput Bitcoina, blockchain tehnologije i platformi za trgovinu valutama. Odgovarajući na pitanje kako će se dolaziti do podataka iz offshore zona, imajući u vidu da mnoge među njima podatke o vlasnicima kompanije smatraju tajnim, Pejaković je rekao da je to problem na svjetskom nivou. Velike države su pokrenule ovo pitanje zbog svojih problema, odnosno uglavnom zbog izbjegavanja plaćanja poreza. Sigurno će se definisati način pribavljanja i razmjene tih podataka, rekao je Bratislav Pejaković iz Udruženja banaka.
Kompletna harmonizacija regulative i kompletna aktivnost i akcioni plan koji je usvojila država u tom smjeru jeste na tome fonu. Dakle, nijedan proces nije do kraja dovršen. Dakle, Evropska unija reaguje na sve ono što prepozna kao potencijalni problem. Tako da imate sada i PSD2 u bankarstvu, koji u Evropi vrlo zaživio, gdje mimo banaka mogu da se bave platnim prometom i treća lica. Pa će banke biti u obvezi da im prikažu određenu klijentsku bazu. Naravno, to mora opet da bude u skladu sa GDPR-om, zaštiti privatnosti lica. Dakle, o svemu se misli.
Crna Gora ima veoma velike probleme u vezi sa istragama pranja novca, jer za sve vrijeme od kada postoje relevantni zakoni i institucije nije bilo opipljivih rezultata u otkrivanju i kažnjavanju počinilaca ovog krivičnog djela, rekao je za naš radio zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
MANS već duže vremena ukazuje na to da postoji potreba da se unese više transparentnosti sve ono što su imovine i prihodi, ne samo javnih funkcionera, već i njihove rodbine i uopšte porodice, i da U tom smislu i veliki broj puta smo našim istragama naišli na situaciju da sve ono što sudira neke provizije od korupcije, da se to prenosi na ili članove familije, na kumove, na prijatelje, uglavnom na osobe od poverenja, tako da je apsolutno neophodno da ta neka istraga i o pranju novca, o nezakonito bogaćenju, uopšte o korupciji bude proširena na sljedeći stepen, jer kako vrijeme prolazilo, kriminalci sa njima povezani, javni funkcionari su postali pametniji. Danas ćete jako teško naći nekog javnog funkcionera koji na sebi ima upisanu imovinu koju ne može zvanično da opravda svojim prihodima.
Nije problem Crne Gore u regulativi, već u njenoj primjeni, smatra Milovac.
Crna Gora, odnosno državni studij, su sad imale neke osnovne mehanizme koje su trebale daju rezultate. Sam mehanizam po sebi u teoriji bi mogao da obezbijedi ukoliko bismo zaista se bavili time kao ozbiljna zemlja, i smatra da će jedno vrijeme moći pokaže da li će i same banke biti dovoljno revnosne u prijavi svih onih sumnjivih transakcija. Mi smo do sada vidjeli da su rezultati na tom polju jako mali. Crna Gora već imala iskustvo sa nekim bankama koji su bili problematični, koji su bile bukvalno, da se tako izrazim, cash machine za kriminalce i javne funkcionare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Do sad nezabilježen događaj ovih dana prepričava se u Nikšiću, gradu koji ima dugu pozorišnu tradiciju. Riječ je o neprimjerenoj reakciji predsjednika opštine Veselina Grbovića i njegove supruge tokom izvođenja predstave Sin u Nikšićkom pozorištu. To je predstava Kraljevskog pozorišta Zetski dom, a koja je nagrađena na 29. festivalu malih teatarskih formi u bugarskom gradu Vraca. Da li to politika ne trpi umjetnost koja istražuje isti ili je o nečemu drugom riječ? Čućemo od naše Lele Šćepanović.
Prilikom prošlonedjeljnog izvođenja predstave Sin Kraljevskog pozorišta Zetski dom u Nikšiću, prvi čovjek Nikšića Veselin Grbović i njegova supruga Lidija, revoltirani tekstom i performansom u prvom dijelu predstave, dobacivali su glumcu Srđanu Grahovcu, a potom napustili salu. Tekst ovog pozorišnog komada, koji se često revidira, govori o zemlji u kojoj se nije ratovalo, ali se u njoj gine od zalutalih metaka, o snijegu u januaru koji iznenadi predsjednike i zavije ih na badnje veče, o kriminalci iz Budve i drugih gradova Crne Gore, ali o univerzalnim ljudskim dilemama. Pa se postavlja pitanje šta je to isprovociralo predsjednika opštine Nikšić na dobacivanje glumcu tokom predstave. U namjeri da dobijemo komentar, pozvali smo Veselina Grbovića i evo kako je tekao razgovor.
Evo, na sastanku sam.
Treba mi jedan kratak vaš... Za koliko da vas... U SMS poruci koju smo mu potom uputili, u isključivoj namjeri da čujemo razloge za njegovo dobacivanje, dobili smo odgovor u jednoj rečenici, u kojoj je gradonačelnik Nikšića objasnio povod za svoju reakciju prilikom izvođenja predstave Sin. Citiram, čovjek je iznosio mnogo laži. Kraj citata napisao je prvi čovjek Nikšića Veselin Grbović. Komentarišući posljednja dešavanja, glumac Srđan Grahovac kaže da je u Sloveniji i da je na putu čuo da se podigla velika prašina nakon igranja predstave u Nikšiću, pa objašnjava da tekst predstave Sin govori o svim temama o kojima se u Crnoj Gori konstantno ćuti.
Čuo da se digla frka oko nekog ekscesa koji se desio na predstavi Sin u Nikšiću. Niti sam znao da je to gradonačelnik, niti njegova žena, a ja kad već imam priliku da dam izjavu za Slobodnu Evropu, ne bih govorio o tim dnevno-političkim stramputicama koje se dešavaju u Crnoj Gori, ko su gradonačelnici, kako dolaze na svoje pozicije, kako odlaze s tih pozicija. Ja bih se izdigao na veći nivo i govorio o predstavi Sin koja je mnogo važnija od ovih prka koje se dižu svaki dan.
Dok režiser predstave Mirko Radonjić smatra da zna šta je to nažuljalo gradonačelnika Nikšića Veselina Grbovića.
Ima tu više imena i više situacija koje ne da nisu laži, nego su potpuno fakti, samo što mi često držimo oči zatvorene prema tim faktima. Upravo tekst govori o nekoj neodgovornosti naših političkih elita da se suoči sa sopstvenom odgovornošću u ratovima 90-ih i tu odgovornost i krivicu prizna. Svi smo svjesni toga da se kože, da ne kažem ideologije, mijenjaju jako lako i jako brzo i da se potpuno smeće suma prošlost pojedinaca ili političkih partija. I o tome jasno progovara tekst. I to je ono, čini mi se, što je i nažuljalo, eto, konkretne ljude u Nikšiću.
Direktor Nikšićkog pozorišta Zoran Bulajić kaže da izuzetno cijeni glumca Srđana Grahovca i objašnjava da predstavu u uvodnom dijelu prati performans kako bi se ostvarila komunikacija publike i glumaca. I to je, kako smatra Bulajić, možda doprinilo reakciji gradonačelnika Nikšića, jer je bilo iznenađujuće za nikšićku publiku.
To se i odrazilo kroz reakciju predsjednika, međutim to savremeni teatar apsolutno normalno i redovno podrazumijeva. Ja nemam nikakav drugi komentar izuzev da vi razgovarate sa načelnikom upravo šta je uslovilo što je morao tako reagovati.
Pozorište u Nikšiću ima dugu tradiciju, gotovo 134 godine od davne 1884. Na pitanje da li zamjera gradonačelniku Nikšića što je tako reagovao u pozorištu, direkt Zoran Bulajić kaže:
to je njegov lični stav, to ja jednostavno na to ne mogu da utičem. Odlazak u pozorište nije ničija i niko ne obaveza.
A pamtite li da se to nekad dogodilo slično, tako nešto u Nikšićkom pozorištu?
Pa rijetko.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 56 minuta. Za kraj svjetska scena. Najprije posljednja informacija koju objavljuju agencije. Američki šef države Donald Trump u najoštrijoj primjedbi do sada rekao je da princ Mohammed bin Salman snosi krajnju odgovornost kao stvarni vladar Saudijske Arabije za operaciju koja je dovela do ubistva novinara Jamala Khashoggija, ukazavši da princ vodi stvari tamo u Rijadu, kako je rekao u razgovoru za Wall Street Journal. Ne miješajte se u američke izbore, poručio je savjetnik za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće John Bolton ruskim zvaničnicima sa kojima se sastao u Moskvi tokom dvodnevne posjete. Ništa nije postignuto osim što su narušeni odnosi dvije zemlje, rekao je Bolton. Više Mirjana Rakela.
Bolton je nakon susreta sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom kazao kako zapravo nema dokaza da je rusko miješanje utjecalo na ishod predsjedničkih izbora 2016. za što optužnica tereti 20 Rusa, no to je, kako je rekao, stvorio veliko nepovjerenje između Washingtona i Moskve. Rusija je u više navrata negirala bilo kakvo miješanje u američke izbore, iako je Putin izjavio da bi neki patriotski nastrojeni hakeri možda mogli to i raditi. Američki tužitelji optužili su grupu agenata Ruske vojne obavještajne službe za hakerski upad u izborni štab Demokratske stranke usred predizborne kampanje 2016. te za curenje stranačkih dokumenata Wikileaksu, a što je narušilo ugled demokratske kandidatkinje Hillary Clinton. U drugoj optužnici američki specijalni savjetnik Robert Mueller optužio je 13 Rusa da rade za takozvanu tvornicu trolova u Sankt Peterburgu, poznatiju pod imenom Internet Research Agency, koja je navodno širila dezinformacije i pokušala manipulirati američkim biračima na Facebooku i drugim društvenim mrežama tokom protekle kampanje. Podsjetimo da je prije nekoliko dana, 19. oktobra, ruska državljanka optužena da je osigurala financijska sredstva za plan Kremlja u ratu s informacijama protiv Sjedinjenih Država, uključujući pokušaj utjecaja na izbore za kongres idućega mjeseca. Bolton je ruskoj radiostanici Eho Moskva ponovio da miješanje u izbore jest glavna prepreka Washingtona i Moskve za postizanje sporazuma o pitanjima u kojima dvije zemlje imaju zajednički interes. Poruke savjetnika za nacionalnu sigurnost stigle su u trenutku kada je New York Times izvijestio da su Sjedinjene Države pokrenule cyber kampanju usmjerenu na navodne ruske operativce kako bi se spriječilo njihovo djelovanje i širenje lažnih informacija uoči izbora 6. novembra. U međuvremenu je i Microsoft saopćio da već dvije godine prati ruske hakere, te da ima dokazanu osnovu koji bi se mogao dobiti sudski nalog za pretragu 6 web stranica koje je dizajnirala hakerska grupa Fancy Bear, bliska ruskoj vojnoj obavještajnoj službi i stana koja je upala u Nacionalni komitet Demokratske stranke tokom izbora 2016.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.